ما زلنا مواصلين معاكم من قصر المعارض بالكرم في مواكبة لفعاليات النسخة التاسعة من صالون بيترو أفريكا، صالون اللي الحقيقة فيه عديد الشركات الناشئة والشركات الكبرى من تونس ومن خارج تونس في مجالات النفط الغاز واللوجستيك. وإحنا نحكيو على اللوجستيك ونحكيو على الترانسبور، بحثنا سي محمد لاش مدير عام شركة أوليس لوجستيك باش ناخذ معاه فكرة على المشاركة متاعهم في المعارض، الأهداف سواء كانت الأهداف في الحاضر وإلا في المستقبل. شركة أوليس لوجيستيك، مرحبا سي محمد على إكسبريس أفام.
مرحبا، عسلمة لكم وللمستمعين الكرام.
يعيشك بارك الله فيك. مشاركة نلقاكم موجودين لهنا في قصر المعارض في الكرم، مهم جدا أنه تكون اليوم رؤية مشتركة ما بين عديد الدول سواء من تونس أو من خارج تونس.
أكيد فرصة مهمة ياسر، حسب اعتقادي أول مرة يصير صالون بالحجم هذا وفيه عدد مشاركين من القطاعات اللوجستية الكل. بالنسبة لشركة أوليس، احنا اختصاصنا هو لانتربوزاج ولو ترانسبور لوكال. أوليس لوجستيك هي أهم منطقة لوجستية اليوم في تونس ب 56 ألف متر مربع. مشاركتنا اليوم في المعرض في الصالون، نوتر اوبجيكتيف سي دالي شيرشي لي اندستريال برينسيبالمون اوفشور كي دونك سيبل ليكسبور اي دونك ديزون le développement de l'export en Tunisie. Et nous, on se présente comme étant prestataire logistique pour l'entreposage et le traitement des flux marchandises de nos clients.
واضح. كنا بكري نحكيو مع الضيوف من ليبيا، من السعودية، حتى من تونس لهنا، حكيو على أهمية اللوجستيك، وكأنه اليوم نحكيو على أنه اليوم شريان الحياة بالنسبة للمجالات هذه الكبرى الحيوية من أهم حاجة اللوجستيك. حتى طرف الليبي وضيفنا الليبي قال أنه اليوم اللي يعرف يخدم لوجستيك هو اللي ينجح في المجالات هذه. إلى أي مدى الكلام هذا مع تصحيح من غلط؟ شنو الرؤية متاعكم وتعليقك على الكلام هذا؟
أكيد plus que jamais la logistique il est au centre de la réussite de tout business et on le voit dans d'autres pays qui ont réussi le développement de la logistique locale. Ils ont su développer l'économie locale, ça c'est évident. Ehna fi Tunis, je pense les dernières années, on est en train, les opérateurs privés, de développer et d'avancer sur le développement de la logistique. ULC fait partie de ces initiatives privées. Effectivement, lorsqu'on discute avec nos voisins algériens ou libyens, ils ont ce besoin, parce que la logistique c'est un savoir-faire. La logistique c'est la rapidité d'exécution, c'est la sécurité et c'est le coût. Et développer la logistique c'est être performant pour ces trois axes. Et je pense que la Tunisie, non seulement pour développer l'économie locale, mais je pense que la Tunisie pourrait être aussi un modèle et un exemple pour nos voisins pour un transfert de savoir-faire et comme on l'a toujours fait d'ailleurs dans d'autres secteurs d'activité.
Très bien. Ben, اليوم ما نعرفش كان رايك في الطاقات البديله والمتجدده، واليوم شعار نحكيوا على الهيدروجين. اليوم هل عندكم رؤيه زياده في الموضوع هذا؟ هو اليوم الربط ما بين اللوجيستيك والطاقات هذه المتجدده.
اكيد هو اجا نتفق في حاجه اللي tout ce qui est environnement il évolue dans le même sens que l'économique. C'est-à-dire lorsqu'on investit pour préserver l'environnement, il y a certainement un retour économique, c'est pas des investissements perdus. Et aujourd'hui la logistique comme l'industrie non seulement il y a des réglementations à l'échelle internationale et donc la compétitivité à l'export elle est conditionnée par le fait d'être performant sur le plan écologique, environnement et dégagement de CO2 et nous à ULC On s'est inscrit depuis un certain temps dans ça. Non seulement on est allé chercher la certification ISO 14001, mais on est sur un projet photovoltaïque qui va permettre, un, à nos clients d'être compétitifs en termes d'intrants dans les prix de revient de leurs produits finis en termes de tonnes carbone, mais aussi de proposer des solutions logistiques qui ne sont pas chères. Parce que finalement, être dans la photovoltaïque, c'est économiser une facture d'électricité.
Très bien. يعطيك الصحة سي محمد لاش مدير عام شركة أوليس لوجيستيك على حضورك معنا وعلى التفاصيل هذه الكل. رجعنا معكم شوي آخر مواصلين في برمجة خاصة كما قلنا من قصر المعارض بالكرم في مواكبة فعالية النسخة التاسعة من صالون بيترو أفريكا ورجعنا.
شكرا لك.